Radio Skonto ēterā rubrika Īstziņas. Cik gan daudz laika cilvēks mūsdienās pavada patērējot informāciju? Mēs skatāmies raidījumus televīzijas ekrānos, lasām rakstus žurnālos un ziņas internetu portālos, kas mums pieejams jebkurā laikā un vietā, vien atverot internetu pārlūku. Un kā gan bez sociālajiem tīkliem? Arī ieraksts sociālā tīkla Facebook grupās, modeļu bildes vietnē Instagram un viedokļu līderu kaujas mikro blogošanas vietnē Twitter ir informācija, kas veido mūsu zināšanas, uztver un skatu uz pasauli. Taču vai viss, ko redzam, ir patiesība? Jo piesātinātāk kļūst informācijas vide, jo vairāk aktualizējas nepieciešamība pēc mediju pratības. Tās pamatā ir kritiskā domāšana, kas būs mūsu šodienas tēma. Turpmākajās stundās runāsim par to, kas īsti ir kritiskā domāšana, kā to trenēt un kāpēc to vispār vajadzētu darīt. Projektu Īstziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Īstziņas saturu atbildes IR Radio Skonto Kurzemes.